Insel murkom sinjur, nibdew għal, natu bidu għal din il-laqa li għanna l-lu, u nibdew, allura, bil-minuti tal-axħar seduta ta' dan il-komitati li għandu għal mil-qasam tal-edukazzjoni, u ma jidirx li emendi għal-minuti u mal-da stant approvati. Iġust għal korrespondenza, vidalli għam xie korrespondenza. Fakkarni s-segretarja, hemm talba illi biex il-medja tieħu l-ewwel ftit minuti għaw ta' din il-laqa li għandna llum mal-MTA. Kien hemm ġa diskussjoni bejn żewġ naħat u jidherli bilma naħsib li hemm oġġezzjoni minn naħat tal-membri ta' dan il-kumitat. Bilu nanumu, allora nistednu lill-medja biex. Partim il-promotion il-package. Il-medja tieħu inizjalment il-bidu ta' din il-laqa. Niġu issa għal korrespondenza u nistednu l-segretarja biex tal-kumitat biex taqra korrespondenza li għandna.
Il-Kumitat irċiva mill-ant il-Ministerju tal-Edukazzjoni Zaza u Sport review of the school transport system flimkien ma' terms of reference tiegħu li kienu mitluba fl-aħħar laqgħa tal-Kumitat. Witra wkoll indirizzata liċ-Chairman tal-Kumitat mill-ant l-Onorevoli Owen Bonici li tajtek sejħa l-offerti l-impjanta Santa Tnin. Il-bini mill-ġdid tal-impjanta riċiklaġġ ta' Santa Tnin f'Marsa Skala kien jaqa' taħt it-tieġu tal-ubbidjenza tar-regolamenti ambjentali. Għalhekk kien jeħtieġ li jsir dak li jissejjaħ Environmental Statement, studju dwar numru ta' aspetti varji in-konnessjoni mal-bini ta' impjant. Biex isiru dawn l-istudji, l-Awtorità ta' Malta għall-ambjent u l-ippjanar tesiġi li jkunu formulati terms of reference konnessi mal-proġett. Dawn it-terms of reference jiġu stabiliti wara li l-istess awtorità tkun għamlet diskussjoni wiesa ma' diversi entitajiet governattivi u mhux li huma kompetenti mas-suġġett. Abbażi ta' dawn it-terms of reference imbagħad isiru l-istudji neċessarji dak li fir-regolamenti ambjentali jissejjaħ l-Environmental Statement. Biex isiru dawn l-istudji, l-iżviluppatur f'dan il-Castle Way Surf Malta Limited, kumpanija tal-Gvern, għamlet sejħa l-offerti li fost l-obbligi li l-kumpanija kellha tibbaża l-istudji tagħha jkun hemm dawk stipulati fit-terms of reference. Kienu ġew sottomessi diversi offerti li finalment it-tender intrebaħ minn kumpanija barranija bl-isem ta' SLR għas-somma li taqbeż il-100,000 mattin. Ġi pruvat kemm waqt il-laqa pubblika msejħa mill-MEPA f'Settembru 2005 kif ukoll waqt is-smieħ tal-appell pendenti u dil-bord tal-MEPA, l-numri ta' studji stipulati fit-terms of reference li kellhom jiġu konsidrati ma sarux. Fost dawn hemm il-baseline studies. Article 4.9, the prevailing background on noise levels. 4.10, the current background levels of pollution. Details on prevailing wind and climate conditions shall also be included amongst other relevant parameters. Article 4.11, an assessment of current levels of odors, an assessment of current level of dust and odor panel. Article 4.12, existing rodent population around the site. U Article 4.13, the existing level of contamination of the site shall be investigated. Barra dawn il-baseline studies li huma ta' natura importantissima, għax minnajrom u jħat ma jistax jasal biex jiddeċidi x'impatt qed ikollu l-impjant fuq residenti u lokal, ġew injorati wkoll studji oħra fosthom. 1. Financial impact on tenants. L-istudji waslu biss biex assumew li l-Way Surf hija kapaċi tkopri l-problemi u għalhekk ma kienx hemm il-bżonn li jsiru l-economic costs. 2. Li data dwar li rieħad, speċjalment meta l-impjant huwa mibni ġewwiet, kellha tittieħed on site. Minn flok id-data inġabret mill-istatistika tal-Met Office fallua. L-istudju dwar is-saħħa ambjentali fuq residenti baqa' ma sarx. Skont il-chief consultant tal-Way Surf dan l-istudju ma sarx għaliex hu expensive. Ta' min isemmi wkoll li fost l-istudji kellu jsir dak dwar is-siti alternattivi biex jiġi komparat mas-sita Santa Tnin. Dan l-istudju li għalih il-kumpanija ħalset eluf kbar tal-liri Maltin kien sempliċi farsa u sar biss biex ta' parsi jkun ġie osservat l-artiklu li jitkellem dwar dan. Fiftit kliem kien biss studju tal-berbiq ta' fondi pubbliċi u xejn aktar. Irrid jingħad ukoll l-awtoritajiet fil-kors tal-bini tal-proġett bidlu l-policy dwar l-manager tal-iskart. Fis-sens li flok impjant wieħed li jkun kapaċi jitratta l-iskart kollu ta' Malta Għawdex jinbnew tliet impjanti, billi kull wieħed jitratta terz jew aħjar wieħed 70,000 tunnellata ta' skart fis-sena. Dana kollu l-kobor tal-impjant baqa' dak li kien oriġinarjament, jiġifieri mibni fuq footprint ta' mhux anqas minn 47,500 metru kwadru, l-istess bħalma kien meta kien hemm il-ħsieb li jitratta l-iskart kollu ta' Malta Għawdex. Ma tagħmel ebda sens la loġiku wis aktar finanzjarju li jkollok impjant ta' dak il-kobor sempliċement biex titratta biss terz tal-iskart. Għalhekk wieħed jista' jikkonsidra dan bħala tberbiq ta' fondi pubbliċi. Irid jingħad illi kemm jien kif ukoll stakeholders ma kellhomx l-opportunità li jeżaminaw is-seħħa tal-offerti kaġun tal-ispejjeż kbar mitluba minn Wasteserv u allura mhumiex f'pożizzjoni li jgħidu jekk dawk l-istudji li jidher li kellhom isiru fil-fatt kienu x'jagħmlu parti mis-seħħa tal-offerti. Minnaħa l-oħra, jekk kienu jagħmlu parti kif kien stipulat fit-terms of reference tal-Awtorità ta' Malta għall-ambjent u l-ippjanar, dawn baqgħu ma sarux. Irid jingħad ukoll li skont ix-xhieda ġuramentata tal-Chief Executive Officer tal-Wasteserv, il-kumpanija SLR li repet it-tender tħallset l-ammont kollu li hi kwotat fit-tender sat-tumes minnha. Għal dawn ir-raġunijiet stante li l-flejjeż involuti huma space pubbliċi, qed nagħmel referenza għall-poter moti minni moti lili mill-ordnijiet permanenti u sussegwentament nitlob sabiex il-Public Accounts Committee investigara l-ingas. L-Onorevoli Unbonici.
Il-Kumitat għandu allura talba formali minn l-Onorevoli Unbonici u ex-kont standing order sek tlieta mill-membri jaqblu minn dan il-Kumitat effettivament nistgħu nitolbu u suġġeriment ta' sedja ħad tkun illi peress li hemm allegat illi fondi pubbliċi li tħallsu però studji li suppost kellhom isiru minn kumpanija esperta effettivament ma sarux allura dan jiġri ma kienx ġustifikat il-ħlas jekk effettivament huwa hekk jew inkella kien hemm ħela jew noqqas ta' valur għalfus mill-fondi pubbliċi. Jina ħan nissuġġerixxi l-Kumitat jekk jaqbel li jagħmel nirreferu din l-ittra lill-Awditur Ġenerali biex abbażi mhux fejn hemm il-kwistjoni ta' policies, il-policies mhux il-kompetu ta' dan il-Kumitat, imma fejn hemm il-flus li tħallsu jekk kienu ġustifikati jitħallsu jekk sarx l-audit neċessarju qabel ma tħallsu biex jiġġustifika li l-istudji mitluba saru kollha biex ikun jista' jeżamina dak li hemm allegat dil-ittra. U effettivament fi żmien li jekk jista' jindikanna l-Awditur Ġenerali jkun jista' jinforma b'rapport lil dan il-Kumitat. Ma nafx jekk il-membri tal-Kumitat jaqblu dwar dan, jidher li jaqbilu unanimu għardwan, mela nirreferi l-ittra tiġi riferuta lilek sur editur. Aw sur awditur. Sur awditur. U effettivament imbagħad nistennew minn għandek għax inti tittara l-bżonn kemm ikollu bżonn ta' ħin li tinforma eventwalment fl-aqlim il-kumitat kemm għandek bżonn ħin biex tagħti l-istudju u r-rapport tiegħek. Mela, wara mexi tal-korrespondenza u xejn. Mela nistgħu nimxu issa għal dan il-rapport ta' l-awditur tas-sena 2006. Issa jidher evidenti li qegħdin nitkellmu fuq topics illi huma għaddew iktar minn 3 snin dwar ma hemm referenza lihom fir-rapport tal-awditur u iktar importanti minn hekk ukoll u l-idea tas-sedja li tella dan dan is-suġġett kien appuntu il-fatt li qegħdin noqorbu lejn l-istaġun ta' s-sajf u l-istaġun turistiku kien hemm apparti l-allokazzjoni tal-budget kien hemm allokazzjoni oħra wkoll mill-MTA biex tippromuovi t-turizmu fil-pajjiż fid-dawl ta' situazzjoni li qiegħda madwarna u l-impatt li ħajkollha diġà qed ikollha fuq it-turizmu u allura apparti li ħan nħarsu ftit lejn dak li qed jgħid ir-rapport tal-awditur tas-sena 2006 naħseb ikun jagħmel sens ukoll iktar li ikonna l-informazzjoni ta' dak li qed tagħmel l-MTA illum dwar il-qasam tat-turizmu li bħalma jaf kulħadd jaqbel kulħadd huwa tant importanti għal pajjiż. Jekk tippermettuli nixtieq li nibda nagħmel fuq il-grand scheme skont dan ir-rapport tal-awditur, ma qabel ma nibdew nistiednu il-membri tal-MTA, il-CEO, u l-chairperson, kif ukoll l-auditu illi jersqu madin il-mejda, u jekk hemm xi persuni oħra li tixtiequhom ikunu magħkom biex dukom xi informazzjoni addizzjonali indikawlna intu. Bħala prassi, kull min qed jirrispondi l-mistoqsijiet, jgħid ismu l-karriga tiegħu għax id-dibattitu jiġi kollu il-rekordjat. Nagħmel referenza għal l-audit report 2006 u hemmhekk l-awditur jgħid li kien hemm 54 intrapriża li rċevew il-fondi taħt l-iskema tal-grant scheme. Però mbagħad jagħti raġunijiet fiż-żewġ paġni fejn jindika li ma sarx kontroll biżejjed, kien hemm każijiet li kien hemm submission sal ħlasijiet laqas il-VAT ma kienet inkluża meta suppost li qed tiġi inkluża. Ukoll kien hemm każijiet fejn li jagħmlu spot on checks fuq jekk l-investiment jew il-prodotti jew l-items li suppost kienu in place dawn effettiva dawn ma nstabux fil-post. Allura dan juri li f'ċerti okkażjonijiet il-flus tħallsu meta mhux suppost. Jista' jgħidilna l-MTA x'għamlu minn dakinhar biex niklerjaw dan l-item. X'għamlu dakinhar fuq din l-issju u wara nixtieq imbagħad tieni mistoqsija iktar importanti u iktar naħseb tinteressa l-pubbliku in ġenerali hija dwar l-MTA kif qed talloka u x'qiegħda tagħmel politika qed tadotta biex tkabbar il-pubbliċità ta' Malta u ovvjament tilqa għal reċessjoni anka fis-settur turistiku dan l-istaġun li għandna 2009 u anka 2010.
Grazie, Peter Portelli, segretarju permanenti fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru. Rigward l-iskema permettili seċem, nix nagħmel kumment ġenerali qabel nidħol fl-specifics. Din kienet esperjenza ġdida learning curve allura li tiġi magħha ta' kif għanħadmu fondi Ewropej u kif għanħadmu skema li għanda diffikultajiet partikolari u tiġiet partikolari tagħha. L-uffiċjali li mill-MTA li ħadu dal-inkarigu li kienu żewġ uffiċjali daħlu għalija b'dedikazzjoni kbira, sar xogħol trement u xogħol anke ġifieri timmaġinaw 54 projects b'sistema ta' invoicing tagħhom xogħol li tiġi ċċekkjat komplikazzjoni differenti u qed nitkellmu fuq proġetti li jvarjaw minn dive schools sa language schools, hotels, restaurants, ġifieri għandek kumplessità sieħa ta' proġetti. Ġifieri jekk kien hemm xi nuqqas f'dan is-sens, dilen wieħed ittipoġġihom f'dan il-qafas. Naħseb importanti li dan il-punt nagħmluh. U punt ieħor li jorbot miegħu mbagħad allura li l-audit li sar mill-audit office aħna apprezzajni u ħadni ħanka f'dan is-sens li l-inna jgħina biex allura issa meta ġejna biex nillonċaw din iskema jekk fejn kien hemm nuqqasijiet aħna ħassejna li għandhom jittieħdu into consideration fit-tieni round, da ħadni huma fil-fatt l-iskema li ħriġna issa li diħla dal-waqt aħna bħalissa qegħdin fil-fażi fejn qed inġabru applications. Da ħadhom into consideration il-punti li tqajmu u ġiet adottata l-iskema allura biex issa tkun iżjed konfluta. Issa ma nafx kif tixtiequ li nagħmluha. Mill-punti kollha li tqajmu hawnhekk we can go sandruhom punt ngħidilkom x'azzjoni li tieħdi. Dipendi d-dettalji li nixtiequ.
Mhux kwestjoni ta' dettalji dan għaddew tliet snin. Imma jekk in-nuqqasijiet li issor l-għodi ta' hawnhekk. Ġewx korretti għu nkella l-affarijiet ħallew
kollha. No, kollha l-unika issues fej aħna għadna u naħseb u dawn manka ġibinna l-attenzjoni tal-audit office. Issa ngħid jiena 98% tal-affarijiet li hawnhekk tieħdu tajna risposta lihom u fejn kien hemm iħtieġ ħadna azzjoni u kifetna dilla temps of reference tal-kol l-ġdida. Hemm ċertu issues fejħna ftit nistgħu nagħmlu, pereżempju, jekk intilab ċertu ammont ta' detta ta' invoice kif għandha toħroġ invoice, dak ma jiddependix minna, l-lumma sistemi ta' invoice li huma computer generated, l-invoices ma jinġabrux biss minn Malta ma jinġabru anka minn barra minn Malta, u hemm ftit li leverage nistgħu nagħmlu aħna biex niddettaw x'tip ta' informazzjoni tidħol fuq invoice u ma nistax jiena mhux jiena għax dawn wara kollox restaurant hemm japplika l-proġett hemm jitlob invoice lill-supplier tiegħu. Mhux dejjem ikollu l-fakulta li jiddeterminax x'tip ta' informazzjoni tidħol fuq l-invoice. Dak jekk appoċċedina jiena l-invoice hija computer generated illum naqas buttuna toroġ l-invoice mhux saqgħod nibda sistemi. Dawk fejn kienu beyond us, ċertu tibdil ma kienx jiddependi minna. Però s-suġġeriment il-qija nistanajtien bis-suġġerimenti kważi kollha li tawna l-audit office illum ġew riflessi fis-sistema li għandna preżentament illum.
Ġifieri jekk niġu għallum issa stess jew kex, bażikament issa tliet snin issa tikkoreġija din.
Jien nistgħu l-korreġini kien hemm affarijiet hemmhekk li anke waqt l-ewwel skema ġew irranġati, ġifieri waqt li kien għaddej il-proċess. Eżattament, per esempio, kienem għajtim minnom li kienu għajtim zot fawn, dak in partikolar restaurant, supposta l-imwet, l-imwet ma kienu xon sajt. Da l-imwet kienu għattis fija, meta morna minna l-spot check aħna, l-imwet kienu on sajt. Kienem l-imwet u kienem chest freezer, meta morna da attualment kienu, they were there on sajt.
Tajjeb, nkunu nafu li f'każi li kienem fejn stabilimenti għalqu qabel il-periodu tal-ħames snin. X'azzjoni azzjoni tieħdet mill-MTA biex jirrikuprati il-fondi pubbliċi?
Yes, kellna żewġ każi, fatt kellna Dive Center u kellna Lukanda. F'każ minnhom tal-Lukanda partikolari, tħanna l-għonet kien hemm ix-xnieja li ħatala. Allura aħna bdejna d-diskussjoni biex nawdin vera ħatala u kif kienet. Kif kena konferma li aħna minn dat talba u l-flus nġabru bl-interessi. Għax dan ma sar il-pagament, ġew recovered il-funds u recovered with interest. Fil-każ ta' Dive Center, l-ammont li talbu li ħadu flus kien ta' 3,000 euros. Ħadna dawn ma sarniex insibu, dawn kienu barranin, ma baqgħu xejn Malta u telfu. Ħadna parir anke mingħand l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali smax se nagħmlu f'każ bħal da. Il-flus li jeħtieġ biex insibuhom daw to track them down bl-Interpol would have been iżjed minn 3,000 euro li għandna. So deċidejna li daw aħna nitlu tal-każ tkun responsabbli l-MTA il-kost jaqfu l-MTA. Jiġifieri esper procedure ta' section funds. Jiġifieri dak il-każ those 3,000 euros will not be able to recover. Dak kienu żewġ każi li hemm ta' recoveries.
Allura fl-iskemi li qed tista' tipproponu llu għax hemm skemi oħra inċentivi u affarijiet oħra. Tista' telaboranna speċi
x'azzjonijiet ħadna
u lex iktar u iktar qed isir llum mill-MTA. Mill-fondi allokati fil-budget li għamma dwar naħseb xi 90 million euro pala
10 million iskema ġiva.
U mbagħad kien hemm xi żieda oħra ta' kemm kienet ukoll. U ma tgħidux sena minħabba
għal-marketing
u xogħol tal-MTA. L-MTA naslu responsabbli mill-marketing għalhekk bil-forsi. U speċi minn din metalmu ħalli nagħlqu t-toqob ma ngħidu hekk issa narawx qed innagħmlu u x'qed isir illum.
Mela fuq il-capacity li għamilna dis-sena żiedna issa fis-section li qed tifhem dihan l-iskema partikolari m'għadniex b'żewġ uffiċjali, zidna riżorsi u allura qegħdin issa f'pożizzjoni aħjar biex ċertu xogħol li qabel forsi ma kienx kapaċità li nagħmlu issa għandna kapaċità li nagħmlu. Allura ċertu site visits issa jistgħu jsiru aħjar, ċertu spot checks jistgħu jsiru aħjar u ċertu checking within the system jistgħu jsiru aħjar. Din dawkoll il-manual of procedure, allura issa meta qed japplikaw il-kumpaniji hemm regoli ġodda fil-proċedura biex jikaverja u l-point li tajmu minn National Audit Office. Whereas, għabbel ma sarix n-forza ma kienux parti minn Manual of Procedure, issa għedin fil-Manual of Procedure. U daw jikaverja u għatim saċandu xitħol xtibta dokumentazzjoni, kif għandat n-izzam dokumentazzjoni, xtibta quotations, jirridu jinġabu, daw kolla saħħa il-punti li tajmu minn National Audit Office, daħħan li għom fil-Manual u fil-Application Forms li għedin issa. Daħħanna u kol quantity survey subcontracted the quantity survey biex jena fil-flood fil-checks li għakon għannu għadnamu speċjalment fuq technical items li għadna għabir ma kellix il-capacity li għamlu was highlighted u sa we subcontracted dil-skill li ma kellix internament għada mill-ewwel item li semmit kienet li ma minni spot checks fil-bidu tal-iskema. Allura forsi kien hemm dubju jekk ħaġa kien iċċemm qabel ma attualment ma ġietx. Dik ir-raġuni tagħha kienet aħna konna tajna meta konna lonċajna l-iskema tlesin li konna li ħadd iġi launched on the 1st of November. Attualment mħabba l-ammont għawi ta' applikazzjonijiet li kellna, mħabba xi proċessi tal-mieħa, mħabba anke proċessi ta' quotations li sistema ta' quotations, ittawwal il-proċess. Apparsi konna tajna commitment li jistgħu jibdew jonfqu l-flus minn November, ma ħasenix li kien ġust li l-kumpaniji waħqu li jagħmlu ċertu investiment. Allora kien hemm perjodu ta' tliet xhur fejn veru l-spot checks dew isiru tliet xhur wara legit launched l-iskema. Did darba b'sessinek. Issa jiktib naddu għal-marketing.
Għal-marketing 2009. Valid, tani ħattu l-precautions su għandkom l-affarijiet in place. Interessana ħafna ġifiri biex ma jkollniex repetizzjoni.
Fil-fatt, batna rapport dettaljat, jekk ukollkom bżonn iżjed dettalji fuq il-pożizzjonijiet, just saqsura nipprovu tu dettalji iżjed li jkun hemm bżonn. Id-dinja dejjem krizi, krizi ekonomika u biex krizi fit-turizmu, però taffetwa ċertament it-turizmu. Ċert nagħmlu aħna, jew kif qed nagħmlu aħna. L-għonet taħt ovvijament il-għadis ta' segretarju parlamentari Dr. De Marco twaqqu fuq żewġ livelli, wieħed internament fl-MTA, grupp li jintaqa prattikament kuljum u jsir review ta' situazzjoni bażat fuq il-figuri li kuna qed niċibu mill-MIA, eventualment mill-NSO, ta' situazzjoni kif kuna qed tiżviluppa. Su, biex ma lajċ airport. Ovvjament ikolla intelligence ukoll aħna mill-office tagħna fil-pajjiżi u anke informazzjoni li nġibu mill-lukandi u mill-tour operators. U fuq livell ieħor mbagħad hemm grupp li ntaqa' li fih involvu l-industrija, l-stakeholders, li jitkellem li dan grupp jiffoka fuq is-sitwazzjoni li kif qed tevolvi. X'inhi s-sitwazzjoni kif qed naraw aħna? Numru ta' affarijiet li qed impattaw is-sitwazzjoni. Dan biex imbagħad nagħtilkom l-azzjoni li qed ngħidu skont il-problemi li qed identifikaw. Ċertament ixtwa kena problema ta' kena tnaqqis fil-flights li s-servisja ma ta' wen compared ma' xitwa ta' s-senarjo. Kena tnaqqis ta' ftizet minn 14%. Situazzjoni tagħna hija gżira jekk joqsu l-flights bil-fors joqsu t-turizmu. Des m'hemmx mod ieħor, ġifieri din dak huwa fattu. L-unika mod kif tiġġi li dik hija billi żżid ir-rotot. Li ġara aħna fil-ranab l-applikazzjoni ta' rotot jisiru żewġ periodi fis-sena. Fil-ranab ta' meta suppost kienu se jsiru l-applikazzjonijiet kien hemm il-peak tal-kriżi taż-żejt. Malta hija at the periphery tal-Ewropa, which means l-economic viability li tillej Malta ġiet affettwata b'mod qawwi. U dan kellu effett. Dak kien l-ewwel ħaġa, kien hemm imbagħad fuq livell ieħor mhux tort tagħna kellna ċertu numru ta' rotot, u għandi fras, partikolarment Valencia, Bremen, li l-operatur li kien qed taħaddimhom kellu kustjoni ma l-airport in-naħa l-oħra, ma' Bremen u Valencia, u mħabbar il-kustjoni li kien hemm dik in-naħa ġiet mhux għax ir-rotta fija biss ma kienx viabbli, imma għax ovvjament il-point of departure kien hemm hekk waqgħu ir-rotot tagħna. problemi tal-Italja mal-Malpensa fi ġiet iddroppjata dik ir-rotta, dan kollu ġifieri wasal dal 40%. Aħna xorta bqajna komunikazzjoni diretta ma u ħafna laqat ma airlines as a result of that. Il-flight capacity fis-sajf se tkun l-istess fas-sajf li għadda. Ġifieri dik il-problema għas-sajf irraġġajlija. It-tieni livell ta' problema huwa problema ta' domanda. Ħabba kriżi ekonomika u għed jistenna li domanda internazzjonalment se tkun affettwata. L-unika mod li tista' jew qed nimwaġġiġ mod importanti li jsir domanda hija preżenza bil-marketing, propjament x'tib ta' marketing ħankunu qegħdin nagħmlu. Qabel ma kellna preżenza daqshekk fuq television. U għedna television fil suq Ingliż, television fil suq Ġermaniż, television fil suq Franċiż u television fil suq Italjan. Dan ifisser ovvjament ħafna iżjed flus mingħader forms of medium, partikolarment il-gazzetti. Il-gazzetti għandna nagħmluhom u qed titisofra soka realtà li l-readership tal-gazzetti internazzjonalment hija jonqos, qed iżid il- l-importanza tal-internet, allura qed iżidu reklamar fuq l-internet, għadna kif irbaħna award anke mill-Expedia għal-mod kif qed nużaw l-internet taħna u bookings tagħna fuq iż-żieda li kellna aħna bħala destinazzjoni. Bookings on the internet tikkompara tajjeb ħafna ma' destinazzjonijiet oħrajn. Li qed nagħmlu u rridu noqogħdu attenti fih is-sistema kollha ta' kif illum tagħmel advertising inbidlet radikalment. Qabel tradizzjonalment kien ikollok periodi, partikolarment wara l-Christmas, il-Boxing Day periodi għadulu fejn ti tagħmel kampanji qawwin għax in-nies kienu jiddeċidu kbira ħafna fejn ħajmorru holiday tas-sajf u f'Diċembru jiddeċidu l-familja fejn ħajmorru għall-holiday fis-sajf. Dik is-sistema spiċċat illum everything is done last minute. Ġifieri l-advertising tiegħek ma jsir iva b'mod strateġiku, però ħafna iżjed importanti l-livell tattiku. Il-ġurnata li fiħat għamlu l-advertising, jew il-periodu fiex minħat għamlu, u għal-keb għadu relevanti u validu li tagħmel kampanji fejn biħ il-brand tal-pajjiż, il-kunċett tal-pajjiż, però jiġi importanti li tbih il-prezz u l-holiday, is-sodda, il-vjaġġ kemm ħajsvi, kemm ħatmur, ġifier dawn. U allura li qed tagħmel l-MTA llum, tagħmel kampanji ma' airlines, ma' tour operators, li huma speċi ħadd li fih ikollok il-prezz, ikollok il-flight, ikollok il-lukanda fejn ħadd toqgħod u daqqa tisir bil-phone number u website fi għandek tibbukja. And it's what is called technical advertising. Let għalli frott tajje. Barra dak importanti u koll il-PR. Il-PR ġifri aħna nġibu 800 ġurnalist fil-sena l-MTA li jibu mbatt artikli fil-magazines, fil-ġurnalist, titkem il-magazines, tutbjent jibu House and Garden, jow Dive magazines, għal-gazzetti ġifri. Ġibu travel journalist ta' gazzetti li jikbu artikli fuq Malta daw tip ta' advertorials li huma importanti ħafna. Barra minn hekk ukoll nagħmlu publications bħal kontlo das ikunu fihom ikunu special editions fuq Malta li iżjed tista' toħroġ ikunu glossy magazines li se toħroġ allura fihom l-istwaħija tal-pajjiż. Dak kollu ovvjament dak kollu kam set prezz għalih. Ovvjament the proof of the pudding will always be in the eating. Sissa l-esperienza ta' xitwa jekk tipprova toħroġ l-analiżi tagħha naħseb ċar kbira mit-telf li kienet ċerta li taħba n-nuqqas ta' rotot. N-nuqqas ta' rotot. U l-fatt li l-Easter dis-sena ma ġiex Marzu imma ġiri f'April, ġifieri x-xitwa tagħna hija October to March. Ġifieri dis-sena light ġej fil-perjodu tas-sajf. Summer is April to October. Jekk teħħi dak mhux ngħidu ma sa ngħidu li ma kellix telf minħabba nuqqas ta' domanda, però naħseb kien telf aċċettabbli ħafna anke meta wieħed jikkonsidra l-performance tad-destinazzjoni kollha fil-Mediterran. Li qed ibatu ħafna jiġri kompetitur dirett tagħna għandhom nista' qablu miegħu huwa Ċipru. Tibati ħafna żjed minnha. Ħafna żjed minnha. Issa s-sajf għanda fiduċa li fiduċa li il problema ti jista rotot ta' fissol mux jissolvi il-problema kolla, pero to make life a bit easier, għanda t-tkellem rotot. Għanda Newcastle, 2 times a week, Bristol, 2 times a week, Edinburgh, 2 times a week, Stockholm, Trapani, Bari u t-taxin najru plan tal-Ermata li bieħed ma' karnex taħna n-numru tal-rotot ġodda. Charles de Gaulle jgħu Franza biz, kien hemm żieda ta' 40% fuq il-flights li kien hemm għamel. Se nibqgħu u għandna nibqgħu nimmonitorjaw is-sitwazzjoni mod regolari. Ġifieri jekk ovvjament l-advertising jiġi jsir fejn ikun qed introduċu rotot, marrot fejn għandha l-aċċessibilità, fejn għandha seats available, u dejjem nibqgħu naħdmu anke ma' tour operators l-importanti. Jibqaw partners importanti għalkemm bis-saħħa tagħhom illum ittieħdet taqxejn bl-internet u bil-low cost naqset xi ftit, però għalina jibqgħu partners importanti ħafna. Kif jibqgħu wkoll legacy carriers l-oħrajn, mhux imux low cost biss, nitkellem għal Lufthansa, British BA. Jibqgħu partners importanti tagħna li dunaqgħu magħhom mod regolari u l-Emirates. Kruċjali għalina relazzjoni mal-Air Malta. Ġo aħna meetings, weekly meetings mal-Air Malta biex l-istrateġija li nodda ta' għana tkun tjum mal-passi li kunu qed jieħdu huma.
Maħallek ma spittax. Bil-reżumé tiegħek lest jew għax hemm mela niftaħ mistoqsijiet kun ħana dani.
Semmejt l-istrateġiji ta' marketing li qed tagħmlu. Fin-naħa lokali mod ta' marketing huwa wkoll word of mouth li turist ġie ha value for money u mar għamel kelma tajba. Illum iżjed minn qabel dawn bil-kummenti fuq l-internet jistgħu jagħmlulek ħafna ġid, jistgħu jagħmlulek ħafna ħsara. X'qed intamlu biex tagħmlu ċert li l-standards tal-hotels, tal-servizz li qegħdin jagħtu ikun qed tihom valur għal flusom lit-turisti biex ma jkunx hemm din in-negative.
Bella jista' jirrispondi xi ħadd ieħor jekk kont jgħidu jkun qed iktar vert fuq is-suġġett jiġifieri m'hemmx għalfejn.
Mela. Aħna għandna 30% tal-viżitaturi tagħna huma repeat visitors li hija figura għolja immens. Just something we are proud of, naħseb ma ngħidu wiex biżejjed. 30% of our visitors are repeat visitors. Għandna ħafna success stories anke fil-prodott tagħna. Jien ukoll qed ngħid il-prodott qatt tagħmel x'tagħmel qatt mhux se jkun up to scratch. Dejjem ħassib x'tagħmel. Jiġifieri però għandna ħafna success stories forsi ma rajduhomx. Ġimgħa l-oħra aħna ġejna votati minn wieħed mill-aqwa magazines fid-dive in Ingilterra bħala the third best dive site in the world. Il-lowel site mela kienet il-Maldives, jew waħda kienet ir-Red Sea. Malta kienet l-ewwel destinazzjoni fil-Mediterran li repet digit in the top 3 spots. Which is something to be proud of. TripAdvisor li huwa one of the most important websites on the internet fuq travel għadha kif votatna the fourth best Mediterranean island destination. Ġifieri warajn hemm ħafna islands li anke naħseb moħħ ħafna minnha aħna nħobbu nikkomparaw ngħidu kemm biex ikunu hekk fatt aħna fi TripAdvisor qegħdin qabilhom. Però jibqa' l-fatt li għandna bżonn u qed nagħmlu nimmonitorjaw xi jkun għaddej fuq l-internet tip ta' kummenti li jkun għaddej u nieħdu azzjoni fejn bżonn. Minn dat tal-FTA jibqgħu jsiru checks regolari fil-lokandi fuq standards. Isiru spot checks fejn forsi ma nafx aħna nagħmlux 100% checks f'lukanda fis-sena jew but namlu ġifieri kemm jista' jkun namlu lukandi fis-sena
physical checks.
Speċjalment fejn jkun hemm
kumment. Definitely nitlu.
U
house anche per esempio a partire per esempio per quello certo periodo un certo wish usalo case point che per esempio time share da club io time share futuro e ti sarà spike anche fuori l'internet a commenti di smelda e ti affetto un black bot negativo il qualità tal hold li call of mat allora di un passi da quel caso o con da hadda sensila passi escalation di avlek haja ma taħdimx allura nżidu l-interventi tagħna biex dejjem nikkontrollaw il-problema kif li jkunu qed jħorġu. But barrena anke mill-hemm efforts dak huwa l-element ta' kif mod negattiv titjinha, però b'mod pożittiv anke nagħmlu training courses. Lill-industrija nofru lill-industrija u għandha kif il-lonċajna wieħed issa anke mill-ESF funds proġett ta' 4 miljoni li trejnjaw nies li qegħdin fl-industrija diġà, forsi allura m'għandhomx ċans jieħdu dak il-break imur jagħmlu kors ta' sena jew l-ITS jew l-università. Nofrulhom training anke biex itejbu ċertu skills li għandhom bżonn għat għandna ħafna jew anzi importanti li jibqgħu ħafna family run businesses Malta, però l-vantaġġ ta' family run business hu li forsi huma f'pożizzjoni li joffru servizz aħjar jekk kollhom interess, però m'għandhomx il teknika u m'għandhomx it-teknika u m'għandhomx ir-riżorsi li kienu da ħafna drabi jkun jagħmel reception fil-għaxija, jiftaħ il-baru, jagħmel kollox, u allura m'għandux dak iċ-ċans li jmur jaqaf sena mill-biżniss tiegħu biex immur jitrejna. So ħalamlulhom training vendors ta' posta magħhom biex jgħinuhom fil- kif jisaw jagħmlu servizz aħjar. Aha, nagħmlu wkoll il-berba program. Li jmur anke f'livell ta' taxi drivers, karozzini, fejn aħna nipprovaw. Però ikollok success stories. Per esempio hemm jien ħobja xi nitkellem bi ħafna minn huwa bus driver. U hu jipprova jinfluwenza sħabu mbagħad. Fejn tieħdu jien isemmi dejjem esperjenza li kelli l-Irlanda. Driver cab tal-black cab saw. Li Northern Ireland qed nitkellmu fejn dam, ġifieri il-word troubles li kellhom il-troubles jgħadu l-om huma, però da jieħdu capture u l-level ta' dettalji jidħol fih. Ġifieri fuq Tolkien u fuq kittieba, il-level li jidħol fih huwa inkredibbli. U għamilax mar courses u so tista' ġifieri il-ħaġa li temmel li tista' ssir ħaġa ma toffri training u toffri nies. U ma se jina xilek ma kulħat, pero ikollok ix, u jek jina jek tizza z-zerrija tajba, di forsi ta' influenza, jumba stess influenza l-loħrajn biex jamlu ċertu bdil fil-kultura li ovvjament u li jibqa dejjem jisir ħaġa diffiċli li s-sir, bidla fil-kultura, fil-mentalità.
Stasi,
Ftaħt nsaqt it-tu portali, ma nafx sa' fuq dawk li l-54 enterprise li ħadu l-grand scheme. Hemm għandek xi breakdown minn ħadhom u ma ħadhomx. U li rrid nsaqt ukoll semmejtu l-flight capacity li ħad kull it-tet fis-sajt. Dan ħajkunu destinazzjoni differenti jew destinazzjoni ġodda.
Mela, breakdown tal-kumpaniji għandi għawnek minnum, ġifiri dependi bħala lokaliti, jek ux maltini jew għawċini, jew x'tip ta' biznis kellu. Interessanti li minn l-ewwel 10 kumpaniji, ġifiri l-ewwel 10 kumpaniji, minn l-ewwel 10 kumpaniji li kwalifikaw, għandek 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tmien minn l-ewwel 10 huma kumpaniji għawċin. Ma soqgħod notloħ. Però il-firxa hija diversa, ġifieri m'għandix breakdown ta' kif kienu, però għandek minn hotels għal dive centers, għal restaurants, catering outlets, il-firxa hija wiesa' ħafna anke attractions kellna fil-fatt. Jekk niftaħa kien hemm anke għal dan, Limestone Heritage pereżempju, l-Aviation Museum, għandek firxa wiesa ta' operaturi mill-qasam turistiċi. Aha. Inkwantu ta' Rotor Ġodda dak li semmejt l-ewwel għandek Newcastle, Bristol, Edinburgh, Stockholm, Trapani u Bari, u mbagħad Franzi għandek Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, yes. Over and above.
Jekk permetti li sul President, nista jistaqt l-ewwel mistoqsijiet lill-awditur. Tas-sens li għandna quddiemna bir-rapport tal-2006. Analisi tal-Grand Scheme for Tourism Enterprises. Illi l-import tagħha għall-fisk pubbliku kienet 1.5 billion euros. Fil-kuntest ta' budget għall-NTA li laħħaq naħseb jien 7 miljuni mill-lanqas li Maltin jiġifieri kemm 21-22 million euros. Kif deċidejtu li tagħmlu l-analiżi fuq il Grand Scheme for Tourism Enterprises? X'wassal? Li tħarsu lejha ma tħarsux lejn items oħra ta' capital expenditure.
Kan jemerġi għam il-fiġtaċ. Basically, aħna konna ħadna wahda minn kull tip ta' fund. Ġifieri konna ħadna proġett tal-ISF u rajna lilu mill-RDF di kienet wahda mill-iktar dik il-materjali u għalhekk intgħażel dal-proġett. Dak iż-żmien kien halfway through il-proġett, ma tistax taqbad xi ħaġa li għadha laqas biss bdiet.
Imma l-istess ħsieb jiġifieri qatt ma ħaristu lejn audit ta' items ħafna aktar importanti fil-capital budget tal-NTA. F'dan sens jekk inħarsu lejn l-NTA fuq dawn l-aħħar 6 snin l-input output efficiency naqset. Jiġifieri minkejja dak li smajna il-value added mit-turizmu per capita naqas. Qed ninvestu aktar kapital in terms ta' marketing. Qed noħorġu anqas. Minnaħa tagħkom, din ħaġa ma tħarsux lejha meta tippruvaw taraw effettivament fejn se tagħmlu audit.
Aħna dan kien intgħażel propju għax kien EU funded. Ġifieri minn dik il-perspettiva. Kien selected wieħed mill-EU funded project.
Ġifieri bażikament kien l-idea li fejn hemm EU funded project tagħmlu audit tagħhom.
Ħadna ftit proġett tal-EU.
Issa, għaliex ma tagħmlu dak tip ta' audit, ma tħarsux imbagħad lejn il-cost effectiveness tagħhom. Għax kiskom li tħarsu għad sempliċi minn dik il-proċeduri tal-kferenz ġewx implementati jew le, which is important. Imma isna ħafna drabi nkunu qegħdin niċċekkjaw is-suffarini kif qed jitpoġġew fosthom. Imma di overall impact tagħhom għandx qed nassessjawh.
Basically, dan kien exercise ta' finance and compliance. Normalment, dak it semminti, namlu pala performance o diċun kella value for money. Issa, għal rigward ta' l-MTA, għna palissa fil-program ta' dina s-sena, għanna dak it-tip ta' exercise li għet indikanti.
Ġiviri?
Fi 2009, illi għet nifukaw fuq item ta' capital expenditure, unaraw eżattament x-rizulta minn dak il-fie.
Għaxek għed differ, tajjeb jiena fis-sistema tal-MTA l-advertising u l-promotional budget jis bħala capital budget. Bħala capital budget. U basic capital budget mbagħad tara x'inhu l-output tiegħu. Se jekk tittevalwa l-capital output tiegħu l-output tiegħu in terms ta' kemm qed jibqa' flus l-ekonomija, minn hemm mbagħad tara x'inhuma l-major items ta' expenditure u kemm qegħdin ikollhom impatt u xejn. Bidiet tagħmel input output analysis xi mod jew ieħor. Dak li qed tippruvaw tagħmlu?
Nispera li nħuq dak it-tip ta' livell qed issemmi inti.
Mela liema livell se nħuq żgur.
Il-livell li aħna qegħdin nindikaw bħalissa huwa nara u naqra il-flus illi ġew ivvutati għall-marketing x'hux ir-riżulta minnhom. Finalment iddu naslu għal dak li semmejt inti input output. Imma sissa ma wasalni
xejn. Si riżulta minnhom in terms ta' actual programs being implemented, jew in terms tal-impatt throughput li kollok bħala turizmu bħala value added fil-pajjiż.
U anki l-ammont nintefaq f'pajjiż partikolari u xi rriżulta t-turizmu minn hemm Mekka, numru ta' turisti minn hemm Mekka.
Okay, sir President, tieni mistoqsija se nbiddel il-livelli. Min hu responsabbli għall-NTA għall-MTA? Għax jirrisponda segretarju parlament, il-segretarju permanenti. Meta din hija autorità suppost relativament autonoma, għax veru. Ma nistax nifhem kif fuq bażi ta' policy qed ikollna segretarju permanenti li qed jirrispondi fuq affarijiet li huma operational u li huma policy wkoll.
Għandna hawnhekk il-chairman tal-MTA u CEO tal-MTA, ġifieri l-persuni li huma responsabbli qegħdin hawnhekk preżenti. Issa min ikun qed jirrispondi
hija konsuetudni nħalluha fidejn il-persuni li jkunu hawnhekk preżenti, però ċertament kun kunu lidu kjarifikazzjoni minn naħa ta' kull membru hawnhekk jista' jidħol tar fil-fond għal kjarifikazzjoni u min ikun il-persuna li qed kompetenti biex tagħti dettalji u mbagħad effettivament.
Nifhem l-ispjega intemm tal-proċeduri ta' dal-kumitat, imma intemm ta' kif taħdem l-istruttura tal-gvern naħseb li hemm loġika differenti. Sakejna fin segretarju permanenti qiegħed hemm biex oversija li mixin l-affarijiet b'ċertu mod. Responsabbli għal policy and operations huwa ċ-chairman tal-MTA. Qed naħseb tajjeb jew le.
Ekku anke fl-istruttura tal-MTA.
Jiġifieri ma jistax ikun li bi rispett kollu lis-segretarju permanenti ikun li jirrispondi għall-MTA. U din għaxa qajjim għasta fil-kontest ta' kif jittieħdu deċiżjonijiet dwar il-budget li għandu x'jaqsam mal-advertising u li għandu x'jaqsam mal-promotion. Min jiddeċiedi? Is-segretarju permanenti jew iċ-chairman tal-awtorità? Għalkunu ċaris, ċemmi tal-awtorità bħala l-spokesperson tal-board tal-awtorità. Tara l-problema, tara l-problema.
Lena l-mistoqsija hija din, tagħmel mistoqsija min huwa responsabbli għal deċiżjonijiet ta' budgeting u marketing. Issa apparentement mhux.
Beyond that, Sir President, min huwa kif topra l-MTA? L-MTA għandha budget, li parti minnu ġej mill-fondi pubbliċi, li parti minnu sabiħna kien mhux ġej mill-fondi pubbliċi. L-MTA mhijiex emanazzjoni tal-gvern biss, hija emanazzjoni ta' joint venture bejn il-gvern u s-settur privat. Illejla kien il-segretarju permanenti fil-ministeru.
Spiegazzjoni fuq. Jina din it-tieni darba qed inqudu il-Public Accounts Committee. L-ewwel darba li dert kienet ukoll fuq l-MTA u I was directed li għandi nitkellem min anke f'isem l-MTA bħala segretarju permanenti. Jekk miġi dik is-sitwazzjoni, m'għandna nibda problema li tkellem iċ-chairman jew is-CEO.
Jiena l-ewwel darba li għadha l-kumitat biex nitkellem fuq l-MTA. Dejjem kelli l-understanding illi l-MTA hija mhijiex emanazzjoni tal-gvern imma hija emanazzjoni jointly tas-settur privat u tal-gvern u nixtieq nistaqsi minn dak id-direttiva allura issa.
Kienet li nagħta dik inaqx jekk hemm jista'
jgħid. Ma direttiva minn ta' l-MTA jew x'għad.
Le mhux l-MTA, le mhux mill-MTA. Kien bidha ġejta hemm kien qalul li hawn tkellem is-segretarju permanenti.
Dan nistgħu nispjega. Kull inkwala għal ikollna peress li hemm entità tal-gvern li taqa' taħt ministeru żgħaġa oħra. Il-permanent segretary dejjem ikun preżenti. U però wkoll il-persuni li jkunu mbagħad responsabbli direttament allura jagħmlu ċertament l-inputs tagħhom. Però il-preżenza tal-permsek kull inkollaqa tal-kumitat dejjem ikun preżenti.
Iva, Sur President, jiena mhix qed ikkontesta l-preżenza tal-permsek. Ja qed nistaqsi kif inhu l-permsek li qed jirrispondi fuq affarijiet ta' policy u ta' management u ta' control fih dan l-MTA illi mhijiex emanazzjoni tal-gvern biex għandi raġuni għandi mistoqsija. Ir-raġuni biex inkun naf min jiddeċiedi fl-MTA jekk huwiex iċ-chairman u l-board, jew huwiex il-gvern. Jiena naħseb li ċ-chairman u l-board huma responsabbli, ma f'dak il-kuntest allora qed jirrispondu huma. Għaxin kella jekk jieħdu deċiżjoni tal-gvern ma jabbiex faħħom il-gvern se ġarru għandu raġun.
Jiena naħseb dejjem il-policy tiegħek tibqa' dejjem prerogativa tal-gvern u m'għandix jiġi abdikata lill-entità. L-eżekuzzjoni tal-policy li għandha tmur għand l-entità. Ċertament aħna ma fuq livell ta' gvern ma niddeċidux kif isir il-marketing, ma niddeċidux però naħseb għandu jkun fl-interess. Huwa l-interess tal-Ministeru, huwa ċertament responsabilità tal-Ministeru, anke speċjalment fis-sitwazzjoni kif inhi preżentament, li nkunu anke on the ball ma l-MTA biex nagħti qed jiġu attwati l-affarijiet. Jiġifieri fuq livell il-policy tibqa' dejjem responsabilità tagħna. Il-mod kif se tiġi implementata jkunx se ntfgħu reklam f'gazzetta mod jew jkunx kemm ħanok anke f'suq għal ieħor dik hija responsabilità tal-MTA. U ċertament kemm mistoqsi dan is-sens għandhom jiġu indirizzati l-MTA, però jiena anke fid-diskussjoni li għamilna tħammilna s'issa ma nżinniex dak il-livell.
Le preċiżament, ma l-ek sitta kurjuża illi qed irrisposti li nagħtajna sa issa pereżempju il-permanent secretary jitkellem dwar il-mixed advertising. Meta dik hija xi ħaġa li mhijiex funzjoni kif għadkom spjegaw stess ma kollox, mis funzioni tal-Premsec kime funzjoni it-tiedu ċerti deċizjoni u it-tiedu ċerti deċizjoni jintak li għandu xaqsam ma' marketing u promotion. X-sar fiħdan il-board tal-MTA biex jiġi diskuss il-programmi li għandu xaqsam ma' marketing u promotion, ovvjament relatati anke ma' li għall-auditor fitiru, ġemst ta' kif sempre għedin diskuss tal-argumenti tagħna. Ma' f'dak li għandu xaqsam ma' marketing u promotion. X'inhu huma diskussjonijiet u x'inhu huma deċiżjonijiet li ġew mexxija quddiem ikkamminati l quddiem fi ħdan il-bord tal-MTA.
Samir Sow, Chairman tal-MTA. Nista' nassigurak li il-marketing plan u kollox li għamilna u anke l-presentations kollha l-ewwel ġew approvati mal-main board tal-MTA. Kull darba li li tkellimna fuq il-budget l-ewwel mara għand il-bord tal-MTA. Il-management tal-MTA gave the advice on how to spend it and in which country u l-bord tal-MTA il-bord tal-MTA approva. U anke fuq ċertu marketing bħala TV campaign u affarijiet hekk, il-bord tal-MTA kien li approva din. It is the board that agreed.
Ma tista' tispjega l-nafsi tiegħek jogħġbok il-main heading lista ta' deċiżjoni li tiegħu dak kuntest?
Mela, per eżempju, aħna meta ġejna biex napprovaw il-budget ta' 2009, għamilna presentation il-board kemm konna ħanonfqu in each and every country bħala marketing, bħala TV, bħala gazzetti. Ovvjament il-board ma qatt jidħol ġodda tal- ġolli ma gazzetta għal d-morru, jow ġolli ma magazine, jow li ma ġurnalista li għan istiddu ma. But they approved li għanna nonfqu, per eżempju, 700,000 euro fuq il-television ġew għal-Ingilterra. Għan nonfqu 400,000 euro fuq il-television il-Germania. Daw l-affarijiet ġew diskussi l-ewwel il-bord tal-MTA. U anke ċertu strategic support li aħna nagħtu hemm it-tour operators, il-low-cost airlines u affarijiet oħra. Bħala marketing funds. So that got first approved by the board. U anke hemm apparti l-marketing ukoll kien hemm l-affarijiet l-oħra bħala prodott, bħala administration expenses, kollox il-budget kollu ġi diskuss il-board.
Tistek jesbuk tajdin rafli jew fil-dettalja kemm. Il-parameters ta' daw il-budgets kemm huma ġifieri f'dilaħħar sena sentej, 5 million somali, 21 million euros, 22 million euros, u kif qed jitqasmu rafli? Għasmajna spjegazzjoni ma naħseb tikkondividi għandi, illi effettivament aktar fuq television dal-aħħar milli fuq media, print media.
Print media, aha. Il-budget tagħna dis-sena huwa ta' 28 million euros. U bħala marketing aħna qed nonfqu something in the region of about 12 million. Bħala marketing waħdu.
Tajt marketing qed tinkludi promotion inkludi anke l 800 journalists li jiġu fis-sena.
Le, dawk huma hospitality, għax dawk inħallsulhom l-accommodation, inħallsulhom emit tours il-restaurant u affarijiet hekk, that is not part of marketing. So dan huwa pure marketing li għandna qed nitkellmu, pure advertising. Mbagħad aħna we split that up in each market. We also take the advice of the management and of the market intelligence li aħna għandna minn surveys mill European Tourism Council. Xajdu nisu kollax. So we know for a fact that the readership fil-gazzetti has gone down. the bookings via the internet have gone up. So now we split our marketing funds to put more money in the internet mill for Gazzetti. When can a recession that we are in, we need to be out there on the TV more than ever before. U għalhekk ħadna d-deċiżjoni li aħna mmorru fuq television fl-ewwel darba fil-Ġermanja, l-Italja u anke Franza. U d-deċiżjoni ħadha l-bord.
So basically we're talking about the budget time cycle ta' sena taħt il-proġett.
Yes.
Starting when?
Starting 1st January.
But basically these decisions were taken prior to 1st January.
These decisions were taken in November.
That covers the time cycle of January-December.
Correct.
The flexibility input ovviamente che quello bitli fi situazione.
Esatto.
Xinu ma time legs li għand kon fuq? 3 months? We come in tied into your budget.
We say that we are going to spend X amount on TV. It is not necessarily li aħna we are committed. So aħna per esempio we commit for a month, but we recommit for another month.
That's the point. 1 month is your commitment cycle, basically.
No, it varies. As there are some which are 2 or 3 months. For example, with tour operators, we are committed for the year, depending on the passengers they carry.
That's
what tour operators support, which is spent in advertising. It's not a bottom line issue. Yeah.
That is committed, Jiviri.
That is committed, depending on the number of passengers he is committed to sell to Malta.
But how is it apportioned to television?
It's apportioned to li jibat inna ut pala an invoice li u nefa ful gazzetti.
He spends, you pay.
He spends, we pay after it's justified according to his numbers of passengers.
Post hoc,
Jiviri. Yes.
Issa, zaki għandu xaqsam mal kwistjoni kienu xaqsam mal promotion. Għansem bil-kas li huwa in the news bħalissa. Sheffield United. Sheffield United meta ġi deċiża il-promotion tagħha?
Mela, Sheffield United ġi deċiża last July. Last July aħna we were approached by Sheffield United. We had taken it to board. All board approva anonamen aw unanimously for a year. Dal-aħħar we came up for the reintroduction for the renewal for another year.
Mm-hmm. Was that the appropriate time to do it or not?
Actually, that is the time that they need.
Because jiena informat il-sejm li kellkom kien
renewable
in May.
May, eżattament. Imma. First of all, it is by May.
You're in business. When it says by May, it means May.
Imma, t'kien hemm problema li daw. Ċini? Aha, li daw t'kellhom kontratt għal-gerijiet to go ahead or not.
But isn't that a problem? It's not your problem.
No, it's not my problem. It's not my problem, and we could have declined it without a problem. Imma jiena naħseb il-bord għandu jiddeċiedi, mhux jien waħdi. So Sheffield United said, listen, we need an answer, jew vi jofa. Jiena ma sajt ngħidlu isma' stenna sa Mejju. So I said, I can call a board meeting, jew I can request the board for their comments and I will get back to you. It could be li il-board seta' jgħid isma' jiena irrid niddeċiedi f'Mejju. Meta batna email il-board members kollha, iddeċidejt nagħmel extraordinary board meeting to discuss this particular issue. Wara l-presentation ta' Sheffield United u l-kummenti tagħna wkoll, il-board again decided unanimously to go ahead for another 2 years. Jiena I insisted on having an opt-up clause after a year. So that was the run-up to Sheffield United and we are going to announce this on Friday.
I'll go straight to you. Members of the board et I complain jaw illi they've been run roughshod. Illi you don't do it a presentation in Sheffield United ma kif kont weddom jow kif weddom jow whoever weddom the right way. Kunem analizi tal-impatt ta' dan l-sponsorship, li ma tarx. Kull ma kienem, kif għadha kemm spiegajt innajt, kienem sempliciment presentation minn Sheffield United, an interested party. They made their presentation. On the other hand, we don't have, so whether it's the PEMSEC, whether it's the NTA, whether it's whoever, ma hemmx assessment objective tal-impatt ta' dan l-sponsorship. Aktar u aktar.
There is an independent survey within that. Sorry.
Aktar u aktar, għax il-run-through tal-stejn kelli spiċċa f'mejju. Ġifieri, basically, we jumped the gun. And we seem to have jumped the gun on the basis tal-assessment li ta' Sheffield United nifusa. Who are an interested party. You don't go to business and you ask the other side to make the assessment for you. It's not just important that I'm not seeing it. Important in that sense, as it goes back to the question of deciding. Mill-evidenza li għandi qoddimi, one could conclude li there's a fait accompli. Ġifieri, illi l-MTA was presented as a fait accompli. Aktar u aktar, għax il-stejn li ġi firmat, jekk intajjeb, jew il-stejn ġi firmat, da' għada, we're jumping the gun as well. Jekk Sheffield United jitlaw First Division, I don't know.
Premier.
Da' għada jiskattal il-ħlas. Fejn qabel kif tejjib renewable every year, now it's a 3-year target. So how's on that basis?
No, mela.
Imma, issa hawnhekk, waħda mill-affarijiet li sitt funny jien, rispett kollu, you're in business, from 17th February to 18th February, board members are being asked to give their go-ahead in a day's time. I mean, this is an email li ħarġet mill-uffiċċju tiegħek, naħseb jien, imma issa jien hemm klijej xejn. Exactly what's going on? Who's deciding?
Mela, nista.
Sure.
Ekk jorġu għafni rispondi. Mela. Jiena l-ewwel bagħat email il kulħadd kif qed tgħid rightly so inti on the 17th of February ma nafx meta kien. Meta rċevejt il-feedback mill-board members kollha that they were not happy to do so, jiena ddeċidejt minn flok kif qed tgħid in fait accompli li ma kienx hemm. I called an extraordinary board meeting. Iġviri l-email wara dik, għattilom, mela, l-għamu xeħ taqblu. Let's call a board meeting and discuss everything, get a presentation done. We even have an independent survey about it, which is done independently, which was also within the presentation of Sheffield United.
Scusani, within the presentation of Sheffield United, what does that mean? Iġviri dal-independent survey, Sheffield United, present off?
Done a survey was done by an independent company and was presented to Sheffield United.
Ġifieri mhux intom qabbadtu Sheffield United.
Huma qabdu.
Mela ġifieri dik hija l-ilkom assessment independently of Sheffield United.
Yes.
Min naħa tagħna bħal MTA ma kienx hemm an independent assessment commissioned by MTA.
No.
Ma kienx hemm.
We were monitoring the exposure ourselves on a weekly basis. Issa, when I called a board meeting, there were a few people in the board meeting who were not in agreement with Sheffield United. Even people who sent emails before were present at that board meeting. Were at the board meeting, they confirmed unanimously to go ahead. They confirmed unanimously to go ahead for 2 years. Jiena u CEO, we made sure that there's a get out clause after a year. So it's not a commitment for 2 years. And also, jekk huma jitilgħu il-premiership, it is not sine qua non that we are committed to them. And see, we have a get out clause, and we have a right of first refusal. If we agdaw jitilaw il-premiership, because in the premiership the sponsorship money goes up much higher, they will give us the right of first refusal. Ivan dom ċansu.
Ma għarix, u s-sada kum, immateriali s-ċansinu, immateriali, u distaqsa. U xinu, situazzjoni jadi. Stejm li kellu jirrani up to May, tajjeb, on the request of the other side, immotivata mill-problema li kellu huma bil-gers tagħhom, right? Ġi miftuħu diskussu finalizzat 3 months qabel expire. U the independent assessment we have about the cost effectiveness of this agreement ġej minn kim sejjaħ independent survey which was commissioned by the other party itself, namely Sheffield United. Is this correct?
Mela, the independent survey is done and carried out by the largest sports people in the UK. There were also certain people within the industry, especially in the UK, for example, you can have tour operators, l-ewwel ġurnata li aħna morna nkellmuhom, they said, how stupid is MTA to go and sponsor a football team. Illum il-ġurnata l-istess operatur has a banner in the ground of Sheffield. So, really, you have to go there to see it. So, Dicky, just going back to the contract, there was also a board member, li kiteb kontra, li between the email li kiteb kontra, all board meeting, Dmar Emmek, Raji Lura, and he was one of the people that was really in favor. So the exposure we're getting there, you really have to go and see what we're getting. Fuq il-kas tal-kontrat, just let me get back to it and let me make it clear, we have to decide by May. So now we had to give them a decision by May. It doesn't mean that we can wait until the end of May to give them a decision. So there could be a misinterpretation there.
Ma ma jidir l-ekxie li b'daqqa wahda jisna aħna il-weaker partner fija dil-istoria. That's how you're presenting it. U ma jiridu.
No, I see it.
You say it, għonek kwada mill-email li bad. If they want to reply, malaj.
Yes, they would like a reply, but we would like to plan next year as well. We would like to plan to be there. Jina li għanitħolġo sponsorship dawn l-ammont ta' flus. Going in for 1 year is more harm than good. Going in with a team like this or a sponsorship like this, it's got to be of a long term effect for it to be really effective. Illum il-ġurnata, Sheffield United, their main rivals huma Sheffield Wednesday. Sheffield Wednesday ġejjin aktar ġejjin Malta bis-supporters kollha f'Lulju. Jew f'Ġunju. F'Lulju. Jiġifieri the effect is there. And also the second year starts in August as well.
Meta tajt li kienu unanimu l-board, kem kienem li si kienu assenti minnu?
Kienem klit assenti.
Out of how many?
Out of 12.
So basically 9 voted. 9 voted for, check.
Unanimously 4.
U 3 were absent.
U 3 were absent. 2 were abroad.
Forsi għassur mifsud ukoll. Biex naqtaw għaddi tal-meeting, id-data tal-meeting li kellkom fuq di ta' Sheffield United li inti you called up after the 17th of February. What is the date? Biex nkunu ċari ftit fija ukoll.
Fil-bidu ta' Marzu, it was after I came back from a week in London, I can't remember. 7th March. 7 March, if I didn't say we're going to meet tomorrow.
Six weeks or 7 weeks prior to May, Mela.
Yes,
we're
talking
about.
3rd March.
3rd March, correct.
I'm different, so 17th February or 3rd March.
Exactly, plus from that date until the 3rd of March, they had time to also...
You know, I'm not contra the sponsor of the team, but I'm simply, in the moment, to the studio, bej il-flus li ħallastu jew ħatħallsu u l-exposure li għandkom on a seconds or minutes
aħna exposure
u jekk għandkom xi
risultati. Per eżempju, I mean aħna we actually timed the TV exposure, so I'm talking about TV, I'm not talking about stadiums and and the attendance, which Sheffield United has one of the biggest stadiums in the Championship. We actually timed the exposure that we got on TV on one of the games. On Sky Sports 1, we got exactly 10 minutes of clear exposure. If we had to quantify that, only that one game, into pounds, shillings and pence on Sky 1 for 10 minutes, if Frank Aina, she what? A substantial amount from what Sky actually costs. Bearing in mind, and also that every Sunday in the Sheffield area, there is the photo of a player with a visit motorcycle. And also on national TV after the game, you've got all the commentary and you've got Visit Malta at the back. It really is all money. The actual value of this, if you have to value it, is very close to 2 million, I would say. Yes.
Wait, no, but how's okay?
And that has 350,000 sterling.
Because
Euros.
That 2 million exposure, or 350,000, veramente we had to make sense. Ma il-mistoqsija li rritnaltu huwa dan li il-Permanent Secretary fl-introduzzjoni tiegħu semma l-istrateġija kollha tal-flights fuq l-internet, fuq il-television presence u l-affarijiet l-oħra kollha. Però dan il-każ partikolari effettivament m'għamilx referenza għalih. Però aktar minn hekk jiena għandi x'kien reaġixxa Kevin Drake, id-direttur PR, meta kien hemm rapport dwar dan. U jgħid hekk. Irrid jingħad li d-deċiżjoni li tieħdet mill-MTA sabiex iġġedded l-sponsorship ta' Sheffield United għal sena oħra sart wara konsiderazzjoni ta' riżultati miksuba mill-istess sponsorship li kienu jinkludu rapport dettaljati u indipendenti ta' evalwazzjoni u mbagħad kien hemm preżentazzjoni dettaljata mill-Sheffield United. Jiena nixtieq inkun kolli kopja jew tforni kopja. Ta' daw il-rapporti u l-evalwazzjonijiet li għamlet l-MTA, qabel ma ħadet din id-deċiżjoni. Għaxaw ma jirreferix, għalhekk qed niġi għal dik il-punt. X'aw qed tgħid li saru rapporti dettaljati mill-MTA qabel ma wasslet għad-deċiżjoni. U minn naħa l-oħra l-unika rapport li sar kien mill-Sheffield United stess. Sa tgħid li kien indipendenti.
Even ma l-kopja ġitanna l-ewwel.
Ma r-rapport dettaljati u l-evalwazzjoni li għamlet l-MTA. Saret jew ma dik dikjarazzjoni li għamel il-PR din qegħdin ninsaqsu aħna u din rridu nkunu nafu dwarha. Għax effettivament jekk inti tgħid li isma' ħallas 350 u ħadd żewġ miljuni l-marja ngħidlek proset the best business deal li tista' tagħmel. Però jekk daw ir-rapport illum qed jirriżulta li ma sarux, din hija stqarri uffiċjali xi pikjajta speċifikament. Jekk dawn ma sarux, allura at the end of the day, id-deċiżjoni tal-MTA fuq xiex ittieħdet. U jirriżulta biss li ttieħdet fuq rapport li tawli ma' min qed ninnegozja.
Le, it's an independent report. It's an independent report by one of the top sport surveyors in the UK.
Sur mifsuf, jina kull meta jiġi aġenta l-proprjetà jbiħ xi proprjetà, avolja kull indipendenti u qed jidher għal min qed jixtri. Iż-istampa dejjem sabiħa jippreżenta ilu, għax ikun irid tibih dak huwa l-iskop tiegħu. Allura mandinnaħa l-oħra jien ma nistenniex l-evalwazzjoni tiegħu. Naċċetta evalwazzjoni li nkun għamil tienu sponsorjaj tiegħi.
Imma aħna għandna wkoll evalwazzjoni interna ta' kemm sa kem konna fuq il-television u kem suwit u kem suppost suwit fil-gazzetti kolla tal-Ingilterra kull nar ta' sibtu kull nar ta' ħadd fuq sport stand fuq l-ITV which is every Saturday evening which carries a lot of weight in this kolla fil-ground l-Ungheriz li ġew Malta Sheffield United li ogħeb ġew Malta dil-ġimgħa li għanna u koll interess minant il-Sheffield Wednesday li ġejjin Malta. Daw koll, dawnu ma kolla il-diskussjoni li għana kena internament, and before we actually said that it is a good idea or not, the number of journalists li għana nistidnu emmek on a weekly basis, daw l-affarijiet qed nagħmluhom il-ħin kollu.
Mela forma ta' rapport dak qed l-inti dal qed nipprova nikkonstata jekk l-inti għam li ċ-evalwazzjoni tagħha.
It's an internal evaluation. But external aħna ma badniex il xi ħadd biex għamilna external. Aħna kollox bil-miktub. Min stidilna. Kemm ħadna exposure minant Sky, kemm ħadna exposure mill-gazzetti kollu, kollha l-advert, kull ġimgħa fil-programm. We even give out a prize every game. Hungarians li ġew hawnhekk. Ġu dak kollu.
Dak tip ta' evalwazzjoni jekk nitlobja, kun tista' tfornih lil dak kumitat eventwalment? Ġimgħa kull biex jiġi publish ma biex naraw għax ħanajdek. Fil-bidu għak, per eżempju, xiftjaq tal fuq l-internet għax kien hemm għal. Wieħed jifhimha dik hija dik dak huma trend u wieħed jiġifieri japprezza li jsiru dak it-tip ta' evalwazzjoni. L-iskop tagħna hu jiġifieri dit-triq li qegħdin nimxu jew dan dil-istrateġija. Ir-riżultat tagħha ikun segwit kontinwament skont kif spjegajtu. Ġifieri effettivament intom għandkom il-flessibilità fl-istrateġija ta' li taqdu u tbidlu aktar għal mhux qed tikom ir-riżultat mixtieq jew inkella tantiċipaw mhux qed tikom ir-riżultat mixtieq. Isir dak tip ta' monitoraġġ kontinu.
Fuq l-advertising.
Fuq l-advertising, marketing, l-istrateġija ta' u l-promotion.
Li nagħmlu aħna huwa jekk aħna nagħmlu l-advert fil-gazzetta pereżempju mal-EasyJet aħna nkunu nafu kemm ġew request u booking għal dawk l-advers in generali. So għanna we can evaluate everything. Like, per esempio, għanna nafu li l-Ingilterra the best newspaper that by Holidays for Malta is in the mirror.
The mirror.
Klienti tanna.
Interessant naqra wkoll ir-rapport li intom għandkom mal-Ermal ta' semma l-Perm Sekti għandkom rapport tiqri ħafna. Tajjeb imma l-imtajt allura meta jkun hemm rotot li waqfu li jkun tarawhom validi għax raġuni jew oħra l-jiefu mill-operatur barrani. Intom tippruvaw tramite l-Ermal ta' biex dawk it-toroq tiftħuhom terġgħu jekk tarawhom balla fejna li jkunu miftuħin jew issa ħaġa dak tip ta' eżerċizzju jsir jien ma jsir.
Diskussjoni fuq rotot mal-Erbal tisir mod qawwi mod regolari. Nippruvaw anke fejn naraw li għandna ċertu nuqqasi ta' aċċessibilità nħajru lil Ermolta, però ovvjament l-Ermolta qed taħdem bil-regoli kummerċjali tagħha. Ġifieri naħseb għaddaqs minn ma kien hemm ma' relazzjoni tajba u fejn nistgħu naslu, naħseb qed naslu. Però wieħed il-sitwazzjoni anke ta' business li jeżisti llum. Però din hi l-ewwel darba li se jkollna tnax l-ajruplan tal-Malta jopera lejn Malta. L-ewwel darba li ħadd iġri din.
Ġifieri ħadħolot ġodda
apparti ta'
dan mhux ix-xedjul dan ġifieri.
No, xedjul
Verona,
Stuttgart,
Warsaw. Plus un bat għandek iktar frekwenza fuq Gatwick, Frankfurt.
L-aeroplan kollha tagħhom issa għax huma qabel kien jużaw aeroplan biex jagħmlu point to point barra issa qed jaħdmu minn Malta ġifieri hija.
U l-għażla tal-airport jew il-point jaslu tkun intom maħduma magħhom ukoll.
Jitkellmu ċertament jitkellmu
ma
però definitament isiru diskussjonijiet magħna anke aħna ħajruhom biex joperaw ċertu sfijiet. Tidib aħna, ovvjament aħna ferħajna ħafna bi-Franza nissa lejna xina u għasuq li jista jibbel li jista u li kurem.
Apparti l-Europa, kien hemm xi offiċini li kienu l-bod barra mill-Europa li nagħlu mill-entità sara l-Uffiċċju Ċina jew hekk li nagħlu. Imma il-beyond u rew ir-Russja. Ma beyond the European Union, fejna ma swieq tradizjonali tagħna, tagħmlu analiżi biex taraw kif qed jiżviluppaw is-swieq hemmhekk tat-turiżmu u jekk nistgħux jiġifieri jinġib xi ħaġa lejn Malta x'aħna kull qattra tgħod kif.
Joseph Mazzagaw ċi sejaw tal-MTA. Iva, parti il-core markets tagħna fl-Europa ċentrali, hemm ukoll ir-Russja fejn kien hemm uffiċċju, jgħet it-tieħdet il-deċiżjoni li jingħala l-uffiċċju, però ġie akkuntat rappreżentant tal-MTA li baqa' jagħmel ix-xogħol mhux bħala parti impjegat tagħna però bħala rappreżentant. U s-suq Russu huwa bla dubju ta' xejn suq importanti. Qegħdin ukoll naraw destinazzjonijiet oħra fejn wieħed jista' jifrex. Pereżempju Dubai, aħna nafu tajt forsi qed jgħid għaliex Dubai, aħna nafu li hemm titjira kuljum permezz tal-Emirates minn Dubai. Fejn il-low taxes forsi mhumiex ħoli għal kemm aħna nixtiequ. Allura aħna kkonsidrajna x'inhu l-aħjar mod li fir-riżorsi li għandna jkollna ċertu tip ta' exposure f'dik l-erja. L-ewwel konna sa naraw nappuntawx kumpanija għall-PR. Mbagħad tieħed id-deċiżjoni illi naħdmu flimkien mal-Malta Enterprise li għandhom uffiċċju hemmhekk u qiegħed isir PR permezz tagħhom. Infatti l-ġimgħa l-oħra kien hawn żjara minn numru ta' ġurnalisti fil-qasam tat-turiżmu li ġew Malta għamilnilhom feminization visit u issa jkunu jistgħu jiktbu fuq pajjiżna ġewwa Dubai. Aħna qegħdin nipprovaw ukoll naraw tramite l-ambax il-Kummissarju Għoli Malti ġewwa l-Indja nistgħux nidentifikaw ċertu operaturi mill-Indja. Again, hemmhekk inti għandek permezz tal-Emirates link tajba mill-Indja għal Dubai u mbagħad jiġu lura Malta, qegħdin nippruvaw nidentifikaw ċertu operators li aħna nistgħu inħajruhom li jkunu interessati jiġu Malta. Huwa proċess li se jieħu ovvjament ftit ta' żmien, però aħna nafu illi bla dubju ta' xejn il-growth fl-industrija tat-turiżmu fis-snin ġejjin sa tiġi mhux neċessarjament mill-Ewropa imma minn dal-pajjiżi żgħar. Biċċi hemm il-problema iva, aħna fir-Russja. Fir-Russja l-issu tal-viża naħsbu li ġiet indirizzata permezz ta' kumpanija li appuntajna l-BFS illi tagħti exposure fil-firxa kollha tar-Russja, allura minn hija St. Petersburg u partijiet oħra tar-Russja tramite l-BFS ħajkollu servizz ta' viża u sa jingħata fi żmien tliet ijiem. Il-BFS qed tintuża wkoll ġewwa l-Emirates area. Infetaħ il-konsulat ġewwa t-Turkija fejn kien post ieħor fejn kien hemm ċertu problemi bil-viżas. Iċ-Ċina nafu li kien hemm ċertu issues u ħankomplu nafu li l-Ministeru tal-Affarijiet Esteri qed jaħdem fuqhom ġiet diġà simplifikata ħafna l-pożizzjoni, però nafu illi fl-aħħar mill-aħħar meta inti kollok ċertu instances ta' ċertu nies aġenziji li forsi fil-passat inqalgħu ċertu problemi u qed ikun kawt ħafna. Fl-India hemm ukoll issues ta' viżas li nindirizzaw illum stess dalgħodu iltqajt mal-Kummissarju Olandjana għal Malta li kienet preżenti u ġiet tkellimna speċifikament fuq dan u qegħdin nittrażmettu illum stess dik l-informazzjoni lill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Aħna anki meta kieku pereżempju l-erja tal-istudenti. Kenna diversi meetings fejn kien mal-Dottor De Marco mal-Feltin fejn jiġuk b'lista xi tertin pajjiż li jgħidu ridu nġibu l-istudenti minn hemm. Aħna li qed ngħidu huwa ħanidentifikaw ħames 10 pajjiżi, dan huma pajjiżi kbar. Ħanidentifikawhom naraw kif nistgħu ikonna sistema ta' viżas li taħdem. Imma li f'daqqa waħda overnight sa jkollna viżas minn kull pajjiż f'lista ta' xi 30 huwa diffiċli. Però naħseb qiegħed isir ħafna reċentement hawn nista' nsemmu każ. Għaw grupp, naħseb wieħed mill-ewwel grupp li ġie mill-Iran. L-ewwel kien se tkun titjira dirett mbagħad ġew via Istanbul. Però min-naħa tal-MTA sar ħafna xogħol flimkien mal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin biex niżguraw mezz li bih nistgħu insibu proċess li daw jingħataw ix-Schengen visa biex jiġu Malta. Allura min-naħa tagħna qiegħed isir dak kollu possibbli ovvjament dejjem subject. Tu l-Ministru Forna fejn kull pulizija, għax ultimately anke jekk inti għandek viża, jekk il-pulizija jiddeċidu ma stax tidħol, ma stax tidħol. So dan huwa proċess li naħseb qegħdin naħdmu fih, jien naħseb li qegħdin aħjar milli konna tiċċurilu, tinċurilu bi-join Schengen only last year, ġifieri għadna qegħdin nitalmu, però naħseb li qegħdin nippruvaw naraw fejn huma dawk l-areas li żejt nistgħu nimxu fuqhom.
L-aħħar mistoqsija, Sir President, naqlef li tista' the other way around. Dak li għandu x'aqsam nerġa' mmur fuq Sheffield United il-proġett. Bħala Prime Secretary, kellek xi input personali u dirett fil-kwistjoni ta' Sheffield United il-kontrat?
Fuq il-kontrat assolutament ġej.
Kien hemm l-ebda involviment.
Ma dħalt assolutament ġej.
ما يدرش لي عنا اكتر مستقسيت نطلبوك اللي تبادك الرابورت اللي تالفاليويشن فوق دان الكونترات اللي صار من ناحة الامتيه و اللي دين اللقاء انال نرنغراتيكم